From the conference center
at konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju donosimo vam svećenički sastanak 177. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Ovaj sastanak prenosi se do hiljade sa stajališta širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti muški hor sa Univerziteta Brigham Young.
Thomas C. S. Monson,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnji sastanak sveštenstva.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na generalni sastanak sveštenstva 177. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovaj sastanak. Ove službe satelitski se prenose nosiocima sveštenstva okupljenim u Sabornoj crkvi, Kongresnoj sali, Merrill centru Univerziteta Brigham Young, Centru za obrazovanje misionara u Provu i na ostalim lokacijama u mnogim zemljama širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će svešnički hor Univerziteta Brigham Young pod dirigentskom palicom Ronalda Stahelija sa Johnom Longursom za orguljama. Ovaj sastanak sveštenstva počet ćemo horskim izvođenjem himne Ustanite o ljudi Božji. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Wayne C. Peterson, 70-orice.
Naš dragi i večni nebeski Oče, zahvalimo Ti se što smo okupljeni večeras kao nosioci svetog sveštenstva u ovom konferencijskom centru i u lokacijama širom sveta. Zahvalimo Ti se za obnovu Evanđelja Isusa Hrista u posljednjim danima. Zahvalimo Ti se za dar Tvog Sina Isusa Hrista, za njegov život, učenja, savršen primjer, beskonačno pomirenje i za uskrsnuće. Zahvalimo Ti se za apostole i proroke koje nas vode danas. Zakvimo ti se za prvo predsedništvo i za 12-oricu. Neka bude blagoslov na njima. Tražimo poseban blagoslov da bude na predsedniku Hinkliju. Nastavi da ga blagosloviš, da ga podržiš, kako bi nastavio da nam da nadahnuto vođstvo. Zakvimo ti se za priliku da dobijemo uputstvo večeras. Molimo se za tvoju pomoć večeras. Da bude sa onim govornicima večeras. Blagoslovi misionare širom sveta. Zaštiti njih i pomozi njima u radu misionarskom. Obezbedi naše vojnike, zaštiti njih, podrži njih, blagoslovi njih. A sad ovaj dan molimo se za duh da bude sa nama, kako bismo bili verni kao nosioci sveštenstva, kako bismo ispunili u većoj meri naše pozive, da živimo po našim savezima, kako bismo se vratili u Tvoje prisustvo jednog dana. Izražavamo našu ljubav i zahvalnost Tebi i molimo se u ime Isusa Hrista, Tvog Sina. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Hvala vam, brate Peterson. Hor će sada otpevati himnu Sjajni zraci milosti našeg Oca. Posle himne starešine Joseph B. Worthland i Robert D. Hales iz veće 12 orice apostola će nam se zatim obratiti. Nakon njihovih reči čućemo biskupa Kate B. McMillana iz predsedavajućeg biskupstva. Pevanje od hora.
Keep me of the Lord. Lately I have reflected.
Nedavno sam se prisjećao mnogih divnih iskustava koje sam imao u životu. Dok sam izražavao zahvalnost svom nebeskom Ocu za te čudesne blagoslove i prilike, shvatio sam, možda bolje nego ikad pre, koliko su kritične bile godine odrastanja u mom životu. Mnogi od najvažnijih i najuticajnijih trenutaka u mom životu dogodili su se kada sam bio mladić. Lekcije koje sam tada naučio oblikovale su moj karakter i odredili moju sudbinu. Bez njih bio bih drugačiji i bih na sasvim drugom mestu nego što sam danas. Večeras bih nekoliko minuta želio da govorim o nekim od tih iskustava i tome što sam iz njih naučio. Ja sam igrao na poziciji zadnje krila i moj zadatak je bio ili da zaostavim od branbenog igrača ili da pokušam da se odvorim toliko da bi me quarterback mogao dobaciti loptu. Razlog iz kog se tako dobro sećam baš ove utakmice je što je igrač sa druge strane lopte bio Gene. Ja baš nisam bio najviše sportica na svetu, ali mislim da je onaj drugi momak to bio. Sećam se da sam, dok sam ga posmatrao, pomislio da je verovatno dva puta teži od mene. Ne zaboravite, u moje vreme nismo imali zaštitnu opremu kakvu igrači danas imaju. Moja kaciga bila je napravljena od kože i nije imala štitnik za lice. Što sam više razmišljao o tome, sve sam više shvatao da ako mu dozvolim da me uhvati, ostatak sezone bih mogao provesti bodrći svoj tim iz bolnice. Srećem po mene, bio sam brz, a najbolji deo je što sam uspio da ga izbegnem. Osim u jednoj igri. Naš quarterback se povukao nazad kako bi bacio loptu. Bio sam spreman. On je bacio loptu i ona je letela prema meni. Jedini problem predstavljali su teški trčeći koraci koje sam čuo iza sebe. U trenutku svesnosti pomislio sam da ako uhvatim loptu, postoji velika verovatnoća da svoju hranu uzimam preko cevčice. Ali lopta je letela prema meni i moj tim je zavisio od mene. Zato sam se ispružio i u posljednjem trenutku pogledao sam gore, a tamo je bio on. Sećam se da je lopta okrzula moje ruke. Sećam se da sam se borio da je zadržim. Sećam se zvuka koji je proizveo pad lopte na zemlju. Posle toga nisam siguran šta se tačno dogodilo, jer me je Gene udario tako jako da nisam bio siguran na kojoj planeti se nalazim. Jedina stvar koju se sećam bio je dubok glas koji je dopirao iz tame. Zaslužio si jer igraš za pogrešan tim. William McKinley Oswald bio je školski fudbalski trener. Bio je sjajan trener i imao je dubok uticaj na moj život. Međutim, mislim da je način na koji je motivisao igrače mogao da nauči samo od narednika u vojci. Toga dana, tokom poluvremena, trener Oswald skrenuo je pažnju celom timu na loptu koju sam ispustio. Tada je upravo prst pravo u mene i rekao, kako si to mogao da uradiš? Nije bio baš tih. Hoću da znam šta te je nateralo da ispustiš loptu. Na trenutak sam zamucao i konačno odlučio da kažem istinu. Ispustio sam je iz vida, rekao sam. Trener me je pogledao i rekao, tačno, ispustio si loptu iz vida, da ti se to ne desi nikad više. Zbog takve greške gube se utakmice. Poštovao sam trenera Oswalda i uprkos tome što sam se užasno osjećao, odlučio sam da uradim ono što je trener rekao. Obećao sam da nikad više neću ispustiti loptu iz vida, iako bi to značilo da odletim do Mongolije od udarca Gina. Vratili smo se na teren i započeli drugo poluvreme. Bližio se kraj utakmice i mada je moj tim dobro igrao, u posljednjoj četvrtini zaostali smo 4 poena. Quarterback je pozvao moj broj za sljedeću igru. Ponovo sam bio spreman. Lopta je letela prema meni. Ali ovog puta Gene je bio ispred meni i u savršenoj poziciji da zaostavi dodavanje. Ispružio se, ali lopta mu je proletila kroz ruke. Visoko sam poskočio, ne ispuštajući loptu iz vida, štepao je i ostvario pobednički gol. Ne sećam se dobro slavlja koje je usledilo, ali se sećam izraza lica trenera Oswalda. Tako se prati lopte, rekao je. Mislim da sam se smeškao nedelju dana. Poznavao sam mnogo sjajnih žena i muškarce. Iako su poticali iz različitih sredina, imali različite talente i pogled na stvari, jedno im je bilo zajedničko. Naporno su radili i istrajno išli prema ostvarivanju svojih ciljeva. Lako je izbuniti se i skrenuti pažnju sa stvari koje su najvažnije u životu. Naučio sam lekciju od trenera Osvalda da dam prioritet vrednostima koje su mi važne, tako da se mogu usredsrediti na stvari koje su zaista bitne. Ja vas podstičem da preispitate svoj život, odredite gdje se vi nalazite i šta je potrebno da uradite da biste bili onakvi kakvi želite da budite. Postavite nadahnujuće i plemenite i pravedne ciljeve koje raspaljuju vašu maštu i izazivaju uzbuđenje u vašem srcu, a zatim se usredsredite na njih. Dosadno radite na njihovom ostvarenju. Ako osoba s samopouzdanjem napreduje prema ispunjenju svojih snova, napisao je Henry David Thoreau, i nastoji da vodi život kakav je zamislila, suočiše se sa uspjehom neočekivanim u obično vreme. Drugim rečima, ne ispuštajte loptu iz vida. Druga lekcija koju sam naučio na fudbalskom terenu bila je na dnu gomile od 11 drugih igrača. Bilo je to na šampionatu i trebalo je da trčim za loptom, probijem liniju igrača i postignem gol. Dobio sam loptu i probio sam liniju i bio sam blizu gola. Mada sam bio na dnu gomile igrača, ispružio sam prste nekoliko centimetara napred i mogao sam da je napipam. Linija gola bila je udaljena 5 centimetara. Za trenutak sam bio u iskušenju da gurnem loptu napred. Mogao sam to da uradim. I kada bi sudije konačno skinuli igrače sa gomile, ja bih bio heroj. Niko nikad ne bi saznao. Sanja sam o tom trenutku još od vremena kada sam bio dete. A sada mi je bilo na dohvat u ruke. Ali tada sam se sjetio reći moje majke. Josefe često mi je govorila, radi ono što je ispravno, bez obzira na posljedice. Radi ono što je ispravno i sve će biti dobro. Očajnički sam želio da postignem taj gol. I htio sam da budem hero u očima prijatelja. Želio sam više da budem hero u očima svoje majke. Tako sam loptu ostavio tamo gdje je i bila. 5 centimetara od linije gola. U to vrijeme to nisam znao, ali bilo je to opredelujuće iskustvo. Da sam pomerio loptu, bio bih hero kratko vrijeme. Ali nagrada koju donosi privremena slava nosila bi se sobom pretjerano visoku cenu. Ostalo bi na mojoj savesti ožilje koje bi ostao sa mnom do kraja života. Znao sam da moram da uradim ono što je ispravno. Hristovo svjetlo nam pomaže da raspoznajemo dobro od zla. Moji roditelji podučavali su me da kada naiđu iskušenje, brzo reagujem i kažem ne, odmah i odlučno. Taj isti savjet preporučujem i vama. Izbjegavajte iskušenje. Druga lekcija koju sam naučio bila je o radosti zbog služenja drugima. Ranije sam govorio o tome kako je moj otac, koji je bio biskup našeg odjeljenja, punio moje kolica i isporučivao potrebnu hranu i zalihe do doma onih porodica kojim je to bilo potrebno. U svojoj želji da pomogne onima u nevolji, nije bio usamljen. Pre 75 godina, biskup William V. Persson predsjedavao je četvrtim odjeljenjem pionirskog okruga u Salt Lake City-u. Bio je dobar biznismen, ali ono što ga je najviše odlikovalo bilo je njegova samilost prema drugima. To nije bilo samo parola. Kada je udovicama bila potrebna pomoć, biskup Persson i Aronovo sveštenstvo bili su tamo da pomognu. Kada se gradila kapela, biskup Persson i Aronovo sveštenstvo bili su tamo. Kada je na farmi dobrotvorne pomoći bilo potrebno da se plevi ili saberi šećerne repe i krompir, biskup Persson i Aronovo sveštenstvo bili su tamo. Kasnije, William Persson je služio u okružnom prstenišu gdje je imao uticaj na mladog biskupa koji se zvao Thomas E. Manson. 50. godina biskup Persson je pozvan da predsjedava švajcarsko austrijskom misijom igrao je važnu ulogu u izgradnji prvog prekomorskog hrama od Cirenog u Bernu u Švajcarskoj. Teško može misliti o biskupu Peršonu, a da ne mislite o njegovoj brizi i samilosti za druge i njegovoj neumornoj pritavnosti da druge podučavate o istoj osobini. Od mladih muškaraca u Ronovom sveštenstvu kojima je on predsedavao kao biskup, 29 su i sami postali biskupi. 10 su služile okružnim predsedništvima, a 2 su služile u vrhovnim vlastima. U tome se ogleda moć velikog vođe. U tome se ogleda moć služenja. Mada to tada nisam u potpunosti razumio, sada mi je jasno da su te lekcije i mnoge druge koje sam kao mladić naučio služile kao temelj na kome je građen ostatak mog života. Svi mi posjedujemo duhovne darove. Neki su blagosloveni darom vere, drugi darom isceljenja. U telu crkve prisutni su svi duhovni darovi. U mom slučaju, jedan od duhovnih darova s kojim sam možda najviše zahvalan jeste da sam blagosloven duhom poslušnosti. Kada bih čuo mudar savjet od svojih roditelja ili crkvenih vođa, slušao sam i trudio se da ga učinim delom svojih misli i dela. Braćo, u sveštenstvu, podstičem vas da negujete dar poslušnog duha. Spasitelj je podučavao da svaki koji sluša ove moje reči i izvršio ih, kazat ću da je kao mudar čovjek, a svaki koji sluša ove moje reči, a ne izvršio ih, on će biti kao čovjek lud. Kako da znamo da li smo mudri ili ludi? Kada čujemo da nadahnu savjet, mi ga poslušamo. Ovo je test koji pokazuje da li smo mudri ili ludi. Kakva je korist od toga da čujemo mudar savjet, a ne sledimo reči? Od kakve koristi je iskustvo ako iz njega ne naučimo ništa? Koje dobro dolazi od svetih pisama ako ne cenimo reči iz njih i ne ugrađujemo ih u svoje živote? Predsjednik Gordon B. Hinckley je obećao da će nebeski otac izliti blagoslove na one koji hodaju u poslušnosti njegovim zavestima. Tome priključujem i svoj glas. Svedočim da je Bog blizu. On brine o svojoj deci i voli ih. Proroci, vidioci i otkrovitelji vode napredak obnovljene crkve Isusa Hrista. Predsjednik Gordon B. Hinckley stoji kao prorok posljednjih dana za crkvu i za svet. Izražavam zahvalnost svom stvoritelju za ovaj divan život, gdje svako od nas ima priliku da nauči lekcije koje nismo mogli u potpunosti da razumemo na drugi način. Moje draga braćo, postavimo pravedne ciljeve i radimo na tome da ih ostvarimo. Činimo ono što je ispravno sa ljubavlju, pomažemo onima koji su oko nas. Ovo je moja molitva i svjedočanstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Hvala, Josefu, volimo te. Kakva je radost biti u vašem prisustvu, braćo, dok ste okupljeni širom sveta. Setio sam se reči himne, glej, carska vojska, sa barjakom, mačem i štitom, maršira napred da pobedi na velikom životnom bojištu. Zaista vi ste carska vojska Božja, odana i verna. Večeras želim da govorim najmlađim pripadnicima te carske vojske o Ronovom sveštenstvu, džakonima, učiteljima i sveštenicima koji odvažno kreću na životno bojište. Mada se toga ne sećate, regrutovali ste se u ovo delo sa jednom odlukom odavno donetom u našem predsmrtničkom postojanju, tamo na velikom savetu na nebu. Odlučili ste da sledite volju našeg nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista. Setite se ovoga. Vi ste sinovi Božji koji su odlučili da slede spasitelje kada je to najvažnije i to vas čini zaista velikim muškarcima. Zbog te božanske odluke koja je odredila vaš večni napredak, primili ste fizička tela, stekli slobodu da birate dobro ili zlo i sada rastete i pripremite se da na sebe preuzmete osobine našeg spasitelja. Krstili ste se i primili Svetog Duha. Učite o kome ko ste. zašto ste ovde i kude idete. A sada ste primili Aronovo sveštenstvo. Aronovo sveštenstvo je pripremno sveštenstvo, namenjeno ovom vremenu pripremi u vašem životu. Način na koji to sveštenstvo nosite sada pripremit će vas za donošenje najvažnijih odluka u budućnosti. Ove odluke obuhvataju primanje Melhizedekovog sveštenstva, odlazak u hram, služenje misije, sticanje obrazovanja, biranje zanimanja, biranje bračnog druga i pečačenje za vreme i svu večnost u svetom hramu. Postoji vreme i doba za sve naše odluke. Budite sigurni da odluke donosite u pravo vreme. Sve ovo životne odluke bit će donete u veoma aktivnom, relativno kratkom vremenu dok ste u vašim 20. godinama, tokom vremena koje ja zovem decenije odluke. Dok sam se obučavao za pilota mlaznog borbenog aviona, pripremao sam se da donosim tako vitalne odluke na simulatoru leta. Naprimjer, vežbao sam kada da iskočim iz aviona ako bi se upalila lampica i upozorenje za požar, a ja počeo da se vrtim nekontrolisano. Sećam se jednog prijatelja koji nije obavljao te pripreme. Nalazio bi način da izbegne obuku na simulatoru, a onda bi išao da igra golf ili da pliva. Nikada nije naučio proceduru koja se sprovodi u vanrednim okolnostima. Nekoliko meseci kasnije u njegovom avionu buknula je vatra i on se suno vratio na zemlju u plamenu. Primetivši lampicu za upozorenje na požar, njegov mlađi saradnik, budući da je razvio veštinu da unapred reaguje, znao je kada da iskoči iz aviona i pod obranom se bezbedno spusti, ali moj prijatelj nije bi pripremljen da donose tu odluku. Ostao je u avionu i prilikom pada stradao. U deceniji koje je pred vam, vaše vreme za pripremu bit će ograničeno. Vi morate razviti svoje lične i unapred pripremljene reakcije za važne odluke koje ćete donositi u sljedećoj deceniji svog života. Morate znati šta ćete raditi i u kom momentu kada svaka odluka dođe na red. Setite se da nedonošenje odluke uopšte može biti smrtonosno, baš kao i donošenje pogrešnih odluka. Mnoge od odluke koje donesete ili ne donesete imat će večne posledice. Sada je vreme da postanete učenici Isusa Hrista, što znači prihvatanje njegovog poziva. Dođite i sledite me. To je odluka koju smo doneli u našem predsmrtničkom životima. Sada je moramo donositi ponovo ovde u smrtnosti svaki dan u svakoj situaciji, preuzimajući spasiteljevo ime na sebe, sećajući se njegove pomirbene žrtve i držeći njegove zapovesti. Sada je vreme da se organizujemo i pripremimo da imamo Svetog Duha kao stalnog saradnika. To znači da činite ono čemu su vas naši roditelji i vođe podučavali da činite. Proučavate Sveta pisma, molite se ujutru i uveče. Negujete uredan, prijatan izgled, sledite plan, postavljate i ostvarujete ciljeve. Budite pošteni u svojim postupcima, držite zapovesti i budite dostojni sveštenstva koje nosite. Uvek živite po standardima koje su proroci otkrili u brošuri za jačanje omladine. Sada je vreme da odlučite ko su vaši prijatelji i da postanete dostojni pravednog večnog bračnog druga. To je veoma jednostavno, braćo. Kao što me je moja majka učila, svaka ptica svome jatu leti. Vaša grupa prijatelja može vas nadahnuti da činite divne stvari ili vas navesti da na čudne i jadne puteve, pravi prijatelji vam olakšavaju da živite po evanđelju. Oni vas nikad ne teraju da birate između njihovih i gospodnih puteva. Pomažu nam da budemo osobe koje privlači druge pravi prijatelje i pomažu nam da postanemo takva osoba sa kojom pravedan supružnik može biti zauvek. Ako želite takvi prijatelji, upitajte se, jesam li ja takav prijatelj drugima? Da li ja sam takva osoba kakve želim da bude moje večna saputnica? Sad je vreme da se pripremite za svoju misiju. U zavisnosti od vaših ličnih okolnosti, moći ćete da služite puno vremenu misiju propovedanja evanđelja. Mari je to važno, setite se da je u pripremi za vašu misiju čak važnije otići u hram. Misija je dragocena prilika da držite hramske zavete živeći po zakonu posvećenja, dajući svo vaše vreme, darove i talente Gospodu i služići mu svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Uvek sam smatrao da su 2 godine vaše službe desetina plaćena vremenom za prvih 20 godina vašeg života, ali čak i ako niste u mogućnosti da služite puno vremenu misiju, možete se pripremiti da jednom u budućnosti u pravo vreme odete u hram i sklopite sve te zavete kako biste mogli primiti svoje večne blagoslove. Sad je vreme da pripremite za podučavanje, obrazovanje i izbor zanimanja. Kao mladi muškarci u Aronovom sveštenstvu, vi se pripremite za život. Vaša marljivost u školi sada će vas osposobiti da se u budućnosti držite savete predsjednika Hinckleya, da steknete svo obrazovanje koje možete. Sada odlučite da ćete dati svo od sebe u školi i na poslu. Onda, kad prilike pokucaju, bit ćete spremni da otvorite vrata i iskoristite ih. Svi treba da se setimo. Svakom čoveku je dar. Razvijajte svoju darovitost i talente. Mladi muškarci, molitvu izaberite časove, planove za podučavanje i poslove koje vas pripremaju za bolje prilike i veće odgovornosti u budućnosti. Sad je vreme za poslušnost. U predsmrtničkom postajanju nismo izabrali selektivnu poslušnost. Nismo izabrali koje delove večnog plana ćemo slediti. Tu lekciju naučio sam za vreme našeg prvog samostalnog noćnog leta na obuci za pilota, kada nam je svime dato uputstvo. Ne izvodite akrobacije noću. Vi ste piloti početnici bez obuke na instrumentu za letenje. Jednom prilikom kasnije, jedan inače dobar pilot odlučio je da ne posluša to naređenje. Dok je izvodio petlje i cilindrične krugove na noćnom nebu iznad Teksasa, pogledao je kroz prozor kabine i pomislio da vidi zvezde iznad sebe, ali je u stvari vidio svetle na naftnim poljima ispod. Imao je vrtoglavicu, gravitaciona sila koja je delovala na njegov avion, učinila je da izgleda da se nalazi okrenut na gore, iako je letio okrenut na opačke. Kada je povukao ručicu da se popne više na noćno nebo, poletio je prema dole i srušio se na treperava svetla naftinog polja ispod. Kada upravljate avionom, ako menite svoj položaj samo jedan po jedan stepen, vaše srednje uvo ne može otkriti promenu. Braćo, mlade i stare, kada pokazujemo selektivnu poslušnost, mi menjamo svoj odnos prema Gospodu, obično svaki put pomalo, dok obmanjujuće protivničke sile deluju na nas, ne možemo ih otkriti i doživljavamo duhovnu vrtoglavicu. Mada može izgledati kao da idemo u bezbednom pravcu, mi u stvari idemo u propast. U predstojanju naša odluka da sledimo Gospoda bila je sve ili ništa. Sleđenje tog modela kroz našu smrtničku probu vratit će nas nazad našem nebeskom Ocu. Sad je vreme da svoje vreme koristimo na pravi način. Ovaj život za čoveka je vreme pripreme za susret sa Bogom. Ja svedočim da ćete imati dovoljno vremena na zemlji ako u svojoj mladosti naučite da ga koristite mudro. Oseti se, sine moj, i nauči mudrost u mladosti svojoj, da u mladosti svojoj nauči da držiš zapovesti Božje. Sad je vreme da obranite svoje pravo stečeno rođenjem. Približavajući se kraju svog života, starozavetni prorok Jakov je očinski blagoslov svim svojim sinovima. Ruvim je bio prvorođeni i imao je pravo prvorodstva. Poseben blagoslov namenjen samo njemu. Ali otac mu je rekao, nepostojan si kao voda, nećeš biti prvi. Pomislite na trenutak o tome šta izraz nepostojan kao voda znači. Kada se voda zagreva, isparava. Kada se ohladi, mrzne. Kada nije ukročena, izaziva eroziju i uništava sve što joj se nađe na putu. Kao nosioci Aronovog sveštenstva, vi također imate pravo stečeno rođenjem. Ja vam dajem izazov da budete poslušni i jaki. Dajem vam izazov da ne dozvolite da se vaša odlučnost razbije, a vaša posvećenost da sledite spasitelja ispari. Budite čvrsti kao stena u životu, po evanđelju. Niko od nas ne zna kakvi nas sve blagoslovi čekaju. Jedini način da izgubimo te blagoslovi je da kroz neposlušnost odustanemo od njih. Ne odustajte od svog večnog nasleđa zbog stvari ovog sveta. Budimo poslušni i sada se pripremimo da poštujemo, zaštitimo i primimo slavno prvorodstvo. Mladi muškarci, vi ste vitalna snaga Gospodnje vojske. Mladi ratnici ovih poslednjih dana, ono što posejete, to ćete i požnjeti. Razmišljajući o slavnoj žetvi koje nas očekuje, pozivam vas da duboko razmišljate o tome kako ćete donositi odluke tokom naredne decenije. Zakon žetve daje nam model za donošenje odluke. Kroz molitvu pripremite teren, znajući da ste sinovi Božji. Zasadite seme savjetujući se sa onima koji će dati jasan savjet. Zatim potražite vođstvo Svetog Duha. Pustite da seme nadahnuće raste. Početnim idejama potrebna je nega. Potrebno im je vreme da sazru. Svetlo nadahnuće doneće duhovnu žetvu do koje će doći kada u molitvi pitamo našeg nebeskog Oca da li smo doneli ispravnu odluku. Onog dana kad budemo u prisustvu našeg Oca na nebu. Na kraju budite tamo. Svako od nas je bio tamo na savetu na nebu da bi izabrao veliki plan sreće u kom kada uživamo. Mladi muškarci, kada ste se obavezali sebi, vašoj porodici, vašem biskupu, budite tamo. Kada je vreme za odlazak u crkvu na zajedničke aktivnosti, budite tamo. Kad bude vreme da diplomirate ili završite programe podučavanja, budite tamo. Kada dođe vreme za misiju, budite tamo. Kada mlada žena koju volite najviše klekne za oltarom u Božjem svetom hramu, budite tamo, ali ne kao svedok. Kada se vaša porodica okupi u nebeskom carstvu, budite tamo. Kada vas spasitelj bude čekao da vas pozdravi na časnom povratku iz ovog života na zemlji, a nebeski otac da vas prigrli u naručju svoju ljubavi, budite tamo. Sad je vreme da se pripremite za vašu deceniju odluke, budite tu. Budite verni, neka budemo dostojni da stojimo za žene koje su pravedne i za večnost. Kako možemo da ih častimo i svedočim da vaš nebeski otac poznaje sve vas koji ste večeras ovde, jer ste vi deo njegove moćne carske vojske, čiji redovi su puni vojnika udinjenih, odvažnih i jakih koji slede ovog komandira i pevaju svoju pesmu radosti. Pobeda, pobeda kroz ono koje nas otkupi. Pobeda, pobeda kroz Isusa našeg Gospoda. On je tu. On želi da budemo sa njim. On nas vodi i naša pobeda je u njemu. To svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brethren,
draga braća, braćo moje, kako smo blagosloveni biti ovde zajedno sa prvim predsjedništvom. Svaki nosilac sveštenstva može, zbog našeg spasitelja Isusa Hrista, naslediti nebesko kraljevstvo poslušnošću zakonima i obredima Evanđelja. Ovo je divno. Ja znam da je to istina. Vi ste glavni za svoj svet. Sa ovakvim mogućnostima pred nama, razmislite o sljedećoj priči. Jedan mladić, pun ambicija i energije, upisao se na dobar univerzitet. U to vreme bio je sveštenik u Aronovom sveštenstvu. Njegov cilj bio je veoma visok. Želeo je da postane lekar. Njegova namera je bila ambiciozna. Želeo da bude bogat. Želeo da igra fudbal, pa je potražio trenere i na kraju ušao u tim. Sada bi mogao da ima i pravo na priznanje u tom sportskom svetu. Ali on je malo razmišljao o nečemu što je na kraju uništilo njegove velike i uzaludne ambicije. Propustio je da sabira u žitnicu. Prevideo je značaj adekvatne pripreme, zahteve za redovnim prisustvovanjem na časovima i disciplinovanju učenju i čas hemije na koleđu. Posledica je bila brza i nemilosrdna. Bilo je potrebno manje od 90 dana, desilo se na sljedeći način. Kada se jednog dana našao naspram ogromnog protivnika iz najboljeg tima sa svojim ogromnom telom, znao je da je bio u pogrešnom sportu. Nenaviknut na strogo učenje, njegove oči i misli odbile su da funkcionišu nakon kratkog učenja. Ono što je upotpunilo njegov poraz bio je završni ispit iz hemije. Dovoljno je reći da se njegovi nasumični odgovori na pitanja sa više odgovora nisu čak ni približili prosečnom po zakonu verovatnoće. Bedno je pao. Naporan rad, misija koja je u njemu probudila ispravnu viziju svrhe života i neprestane pripreme, na kraju su predvadili posledice kratkog perioda ludosti. Međutim, čak i danas, ja još uvijek imam noćne more u vezi sa časovima hemije. Srećom, Gospod nam je pokazao kako da izbegnemo slične ludosti i duševni bol. On je rekao, počuj, o narode crkve moje, počuj, narode izdaleka. I vi što ste na ostrvima morskim, slušajte zajedno, pripremite se za ono što će doći, jer je Gospod blizu. Učenje o drugom dolasku Mesije pruža jedan od velikih razloga da se pripremimo i živimo ispravno. Nebeski Otac zna da obećane nagrade ohrabruju njegovu decu da obavljaju pravedna dela, a obećane kazne obeshrabruju nas da činimo zlo. Takva su otkrivenja u vezi s drugim dolaskom našeg Gospoda. Ova otkrivenja govore o znacima i čudima na zemlji i na besima. Ona ukazuju na turobna vremena i nerešene događaje. I najvažnije, mi primamo ova nebeska obećanja. Gospod će imati moć nad svecima njegovim i vladaće među njima. Kroz moje proviđenje, uprkos patnjama koje će sići na vas, crkva može ostati slobodna iznad svih drugih stvorenja ispod sveta nebeskog. I, budete li spremni, plašiti se nećete. Nosioci sveštenstva vođeni su ovim obećanjima kako bi pripremili sebe i svoje porodice za Gospodnje pojavljivanje. Nema razloga da se plašimo. Neka umjesto toga budemo zahvalni za sve što nas čeka. Neka cenimo što smo mi glavni za svoj svet. Formula je jednostavna. Budite verni, uklonite prepreke iz svog života, sabirajte u žitnicu. Budite verni. Kao nosioci sveštenstva, mi negujemo nežan dodir i blagu reč. Mi smo muškarci koji se mole, koji drže dan od odmora svetim i koji poznaju reč Božju. Mi plaćamo desetinu, postimo i dajemo velikodušne postne prinose. Mi održavamo naše zavete i posvećujemo naše živote izgradnje Božeg kraljestva. I, braćo, mi sabiramo u žitnicu. Kada činimo te stvari, Gospod će imati moć nad srcima njegovim i vladati u našoj sredini. Uklonite prepreke iz svog života. Kao Božji ljudi, od sada se okrećemo od preobilje ka onom što izgrađuje, jer ono što ne izgrađuje nije od Boga. Ako nas postupci ili angažovanost ili poslovi ili planovi odvajaju nas od stavljanja Boga na prvo mesto, moramo umanjiti ili ukloniti prepreke iz naših života. Ako imamo dugove, oplatimo ih i živimo bez njih, što je više moguće. I braćo, mi sabiramo u žitnicu. Zatim, kroz gospodnje proviđenje, uprkos patnjama, crkva i njen narod će stajati slobodno. Sabirajte u žitnicu. Supruge su one koje doprinose u ovom delu, ali njima su potrebni supruzi koji prednjače u porodičnoj spremnosti. Deci su potrebni roditelji koji će usaditi u njihova i pravedni običaj. Onda će oni isto to uraditi sa svojom decom i njihove žitnice neće propasti. Ključan način evanđelja je da se pripremimo za dane oskudice. Rad, marljivost i štedljivost deo su sjajnog životnog poretka. Sjeti se ovih reči od apostola Pavla. Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, on se odreka vere i gori je od neznabošca. Pred nam sede tri predsedavajuća visoka sveštenika koji čine prvog predsjedništvo crkve. Od predsjednika James E. Fausta, drugog savjetnika, čujemo. Svaki otac i majka porodični su čuvari žitnice. Oni treba da skladište sve što bi njihova porodica želela da ima u slučaju opasnosti i Bog će nas podržati u našim teškoćama. Od predsjednika Thomasa Mansona, prvog savjetnika, čujemo. Mnogo više ljudi bi moglo prebroditi periode financijskih poteškoća u svom životu kada bi imali jednogodišnju zalihu hrane i bili bez dugova. Danas saznajemo da su mnogi sledili ovaj savjet naopako. Oni imaju zalihe dugova za barem jednu godinu i bez hrane su. Od predsjednika Gordona B. Hinckleya, gospodnjeg proroka, čujemo. Najbolje mesto da odvojimo na stranu nešto hrane je unutar naših domova. Možemo odpočeti skromno. Možemo početi sa zalihom za nedelju dana i postepeno povećavati na mjesec dana, a onda na 3 mjeseca. Plašim se da mnogi imaju osjećaj kako je zaliha na duži vremenski period iznad njihovog podometa, tako da uopšte ne ulažu napor. Počnite na skromno i postepeno napredujte prema razumnom cilju. Nadahnuta priprema počiva na temelju vere u Isusa Hrista, poslušnosti i mudrom životnom stilu. Članovi ne bi trebalo da idu u krajnosti, ali bi trebalo da počnu. Pozivamo nosioce sveštenstva da uskladištite dovoljno, kako biste vi i vaša porodica mogli da se prilagodite iznenadnim životnim promenama. Molim vas da nastojite da oni koji su vama povereni na brigu prime ove pamflete pod naslovom "Sve je bezbedno prikupljeno". Opominjite ih da se sada pripremaju za crne dane pred nama. Svešteničke vođe, angažujte poporno društvo u pospešivanju porodične pripreme i vođenju domaćinstva. Ženama iz crkve je potrebna vaša podrška i odvaziće se vašem rukovodstvu. Ohrabrite naše članove da redovno dopunjuju svoju kućnu zalihu sa osnovnim namirnicama hrane i pijaćom vodom. Trebalo bi da štede novac, makar samo nekoliko novčića svake nedelje. Ovakav skroman pristup uskoro će im omogućiti da imaju zalihu za nekoliko meseci. Tokom vremena mogu proširiti te skromne napore na zalihe za duži period, dodajući osnovne namirnice kao što su žitarice, mahurnarke i ostale životne namirnice koje će ih održati u životu u slučaju da nemaju ništa drugo za jelo. Kada dajemo sve od sebe, možemo biti uvjereni da se prašto iz dele neće protorošiti, niti će ulje u krčagu nestati. Uživat ćemo veću mudrost, sigurnost, mir u mislima i lično dobro. Bićemo spremni, a zato što smo spremni, nećemo se plašiti. Na kraju, predstavljam vam porodicu Luke i Patricije Vaccarono. Oni žive u jednom gradiću blizu Rima, u Italiji. Nedavno su u pismu napisali, posle nekih iskustava zaključili smo da je važno skladištiti namirnice koje koristimo. Ponekad moramo prilagoditi svoje navike u jedenju nekih vrsta hrane. Osećaj mira i želja da budemo verni zapovestima datim od Gospoda kroz savremenog proroka pomaže nama da osetimo Svetog Duha, da se ne plašimo i da je to što više, da je to što vidimo znake vremena predugog dolaska i Gospodnjeg blagoslov, a ne nešto čega se treba plašiti. Mi se radujemo. To nam daje motivaciju da budemo verni, izdržimo do kraja i da budemo spašeni i da zadobijemo večni život. Ko završnu misa, brat Vaccarone piše, izvinite zbog mog engleskog. Nadam se da razumete što sam pokušao da vam objasnim. Brate i sestro Vaccarone, mi razumemo, jer je u pismima zapisano, uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne uslanjaj se, na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze svoje. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala vam, braćo. Hor i okupljeni će sada otpevati Radujmo se sada. Predsednik James E. Faust, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, će nam se tada obratiti. I nakon njegovog govora ja ću imati privilegiju da vam govorim. Pevanje od kongregacije i hora.
Brethren, tonight,
braćo, večeras bih želio da vam govorim kao što bih svojim unucima. Nadam se da će se ono što imam da kažem odnositi na sve mlade nosioce sveštenstva širom sveta. Dok razmišljamo o ovoj velikoj skupini članova, a također o mnogim hiljadama onih koji nam se pridružuju putem satelita, prisećam se kako je veliki blagoslov posjedovanja sveštenstva jedna od stvari koja je rezervisana za relativno mali broj poredići sa milijardama ljudi na svetu. Nošenje sveštenstva je posebna čast, pa ipak svaki dostojan čovek ili dečak u crkvi koji navrši 12 godina može ga primiti. Sveštenstvo je vlast odeljenja čoveku da poslužuje u ime Bože. To je moć koju niko ne može preuzeti na ličnu inicijativu. Kao što je apostol Pavle rekao, a niko sam sebi ne daje časti nego koji je pozvan od Boga kao i Aron. To je vlast iznad svake ljudske moći stvaranja. Peter, jedan mladi sveštenik, pisao je o iskustvu koje ga je naučilo da je sveštenička moć veoma stvarna. Neki mladi obraćenik u njegovom odelenju u Ontariju u Kanadi bio je podržan za učitelja u Aronovom sveštenstvu, a Peter je pozvan da obavi čin zaređenja. Peter je zapisao, nikada pre nisam položio ruke na nečiju glavu i osjećao sam se tako nedoraslim, ali onda me je duh ponovo uverio da će biti dobro da to učinim. Mladić koji je trebalo da bude zaređen seo je u stolicu i ja sam stajao tačno iza njega. Naš predsjednik mladih muškaraca usmerava me tokom molitve i zaređenja, a ja sam ponavljao svaku reč koju je rekao. Kada smo završili zaređenje i rekli, a sada želimo da izgovorimo blagoslov nad tvojom glavom, predsjednik me je pogledao i nagovestio da ostatak treba da uradim sam. U tom trenutku, sveštenstvo je za mene potpuno izmenilo svoje značenje. Ono više nije samo bilo titala, nego stvarna vlast da delujem u Božje ime, a ja sam davao tu vlast nekom drugom. Zastao sam i sačekao da mi duh šapne šta da kažem. Teško mi je da opišem osjećanje koje sam imao tog dana, tokom izricanja blagoslova, ali mogu da kažem da sad imam jače svedočanstvo o tome da je sveštenstvo stvarno. Vi mladići svakako težite da primite više ili Melhizedekovo sveštenstvo. O tom višem sveštenstvu prorok Joseph Smith rekao, ono je ustanovljeno pre postanka ove zemlje, ili jutarnje zvezde su zajedno pevali, ili sinovi Boži su uzvikivali od radosti, i ono je najviše i najsvetije sveštenstvo i po redu je Sina Božjeg. Kao nosioci sveštenstva, mi smo zastupnici gospodnji. Gospod je govorio o ovom svetom zastupništvu starešinama crkve u Kirtlandu 1831. godine. Kako ste vi zastupnici na gospodnjoj ste dužnosti i šta god učinite u skladu sa voljom gospodnjom, gospodnji je to posao. Predsjednik Hinckley često nas je podsjeća da je misionarski rad prevashodno svešenička odgovornost. Velike je čast i odgovornost biti pozvan da služiš gospodu u misionarskom radu. Da ta služba pruže dugotrajnu radost, čak i kada kroz nju može biti trenutke teškoće i obezhrabrenje. Moja misija promenila je smer mog života. Ona je bila jedna od najvećih iskustava koje sam ni ikada imao. Služenje misije nas pripreme za ostatak našeg životnog dela i naše večno delo. Nadam se da će svako od vas postati čovjek Božji. Čovjek Božji posećete kroz pravedne dele, uvažavat ćete i veličiti svoje sveštenstvo i, kao što je apostol Pavle rekao, ili za pravdom pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, kratkosti. Nije uvek lako slediti pravedan plan i biti poslušan zakonima društva i zakonima gospodnjim. Ipak, na kraju slediti pravila je još uvek najbolji put dobijemo sve ono što nam je Gospod obećao. Svi smo mi odgovorni za svoje postupke. Moje iskustvo kao advokata naučilo me je da oni koji vode život kriminalca često krive svog oca ili majku ili društvo kada su u zatvoru. Ipak, oni rado biraju da rade suprotno Božoj prirodi i zato su u stanju suprotnom od prirode sreće. Neki čak tvrde, đavo me je natera na to. Istina u toj izjavi je da nas đavo poziva da činimo zle stvari. Obmana je da to moramo da činimo, imamo slobodu izbora. Đavo nas ne može naterati da radimo ono što ne želimo. Na iskušenje i zamke možemo naići svi mi, bilo u mladosti, srednjem dobu ili poznim godinama. Kako je neko zapazio, u mladosti upadamo u teškoće, u poznim godinama teškoće upadaju kod nas. Povećana popušljivost našeg društva traži od nas da čvrsto držimo gvozdenu šipku pravednosti kako bismo primili blagoslove i zaštitu Gospodnju. Postoji velika opasnost kod igranja sa sotinim iskušenjima. Potrebno je da se zaštitimo od svih oblika zla tokom svih dana naših života. Svi vi mladi ljudi koji nosite sveštenstvo imate dužnost da uvažavate žene. Dok izlazite sa divnim mladim ženama iz crkve, imate dužnost da zaštitite njihovu fizičku bezbednost i čistotu. Sveštenstvo koje nosite daje vam veću odgovornost da nastojite da uvek održavate visoke standarde crkve. Vi znate da izbegnete približavanje ivici seksualnog uzbuđenja. Izgubit ćete deo onoga što je sveto u sebi ukoliko prekoračite ivicu i zloupotrebite velike moći stvaranja. Kako se iko od nas može nadati da će igrati važnu ulogu u vremenu i večnosti ako nemamo moć samokontrole? Biti venčan pravednom ženom koja voli Gospoda, voli vas i poštuje sveštenstvo jedan je od najvećih blagoslova u životu i večnosti. Ovo sam naučio tokom preko 60 godina braka sa svojom ženom Ruth. Prijatelji i poznanici obogađuju naše živote, ali ti odnosi mogu biti privremeni. Niko vas ne voli više niti ima veću brigu za vašu dobrobit nego vaši roditelji. Vi možete sumnjati u ono što vam kažu, ali ne možete sumnjati u njihovu ljubav prema vama i njihovu brigu za vaše dobro. Doći će vreme kada ćete vi mladi muškarci imati odgovornost brige za ženu i decu, koje će zavisiti od vas. Kada se budete oženili, bit ćete odgovorni za dobro vaše žene i na kraju za dobro vaše dece kada osnujete porodicu. Brak i očinstvo mogu doneti većitu sreću i radost. Kao što je predsjednik Joseph Smith rekao, porodični život je to na čemu se zasniva uprava crkve i ostanak. Da bi pronašli veliko zadovoljstvo u domu, oba partnera moraju biti u potpunosti posvećena braku. Predsjednik David McKay je jednom rekao, kada neko stavi posao ili zadovoljstvo iznad svog doma, tog trenutka počinje strmoglav u slabost duše. Neki od vas već su na dobrom putu uspešnog suočavanja sa svojim životnim ciljevima. Ponosni smo na vas. Jednom mi je otac rekao da je mislio da će ostvariti uspeh kada diplomira na pravnom fakultetu. Rekao je da je na neki način njegovo diplomiranje bilo tek početak većih izazova u ovom životu. Tokom ovog života nećemo ostvariti krajnji cilj, niti ćemo se osloboditi zemaljskih izazova. Živimo u dobe specializacije. Kada sam bio dečak, mnogi ljudi su imali automobil marke Ford Model T. Poredeći se da našim modernim automobilima, oni su imali relativno jednostavnu mehaniku. Mnogi ljudi su bili u stanju da poprave sopstvene automobile čišćenjem ventila, zamenom karika na klipovima, stavljanje novih pločica na kočicama i velikom količinom žice. Današnji automobili su toliko sofisticirani da prosečna osoba vrlo malo zna o tome kako da ih popravi. Savremeni mehaničari koriste kompjuter da otkriju probleme na motoru. Pominjem ovaj primer da bih ohrabrio vas, mlade muškarce, da steknete obuku i obrazovanje kako biste napredovali. Tehničko obrazovanje je veoma važno, a isto važi i na polju višeg obrazovanja. Bilo koje veštine zahteva posebno učenje. Nije mi brige kojim zanimanjem ste odabrali da se bavite u životu dokle god je ono časno. Kako ćete obezbediti svoju porodicu, vaša je stvar. Sticanje znanja je dobar način da se plate računi, ali mora da postoje nešto više u ličnom angažovanju. Nemojte postati toliko preokupirani materijalnim stvarima u životu da izgubite osjećaj čovečnosti. Možete se setiti Jakova Marlija, Dickensovog lika, kad je rekao: posao, čovečanstvo je trebalo da bude moj posao. Njihovo svakodnevno dobro je bio moj posao. Svi mi treba da igramo neku ulogu u jačanju društva, posebno u obavljanju dela Božjeg. Naučio sam da za one od nas koji nose sveštenstvo najbolja formula za uspeh je: ištite najprej carstva Božjega i pravde njegove i sve će vam se sve dodati. Uspeh neće doći odmah jer zahteva pripremu i naporan rad. Zaista, nema prečice do uspeha. Svako od nas je jedinstvena kreacija našeg nebeskog Oca. Ne postoje dve potpuno iste osobe. Niko nema potpuno iste darove i talente koje su nama dati. Mi treba da uvećamo te talente i darove i upotrebimo ih da bismo unapredili naše posebnosti. Naprimer, dok sam odrastao, bio je jedan fini mladić u našem komšiluku koji nije bio džak, ali je svojim rukama pravio divan nameštaj. On i ja smo bili regrutovani u vojsku istog dana. Nije mogao da nauči da namešta krevet tako da zadovolji inspekciju. I ja sam se trudio da mu pomogao, ali je mogao da pretvori komade drveta u prefinjenu umetnost. Kao što je predsjednik Howard Hunter rekao, neke osobe smatraju da se talenat, kreativnost, moralna stabilnost ili veličina ne dovode u vezu sa mladošću, nego su rezervisane za one koji su stariji. To nije istina. Vi, mladi muškarci, imate budućnost koja puno obećava. Vi ste uživaoci znanja koje svet nikada ranije nije upoznao. To saznanje će vam dopustiti da date doprinos budućem modernom poslovanju, industriji, agrokulturi i zanimanjima. Možda ćete biti među onima koji će braniti stil života na bojim poljima. Bićete među onima koji će širiti evanđelske načele u svetu i pomagati rast crkve. A sada u unici, moji dragi i svi posljedni mladi muškarci, do kojih dopire moj glas, krenite napred. Krenite napred sa verom i pravednošću. Ako tako učinite, Gospod će vas ojačati i uzveličati kako bi ostvarili velike dela. Svedočimo velikom i uzvišnom uticaju sveštenstva u mom životu. Tokom svih godina mog dugog života nastajao sam da ne skrivam ko sam i u šta verujem. Ne mogu da se setim ni jednog slučaja kada je to povredilo moju karijeru ili sam izgubio vredne prijatelje ponizno priznajući da sam član ove crkve. Ostavljam vam svoje svedočanstvo danas u ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, we're assembled this evening. Braćo,
ove večeri smo okupljeni na moćnom skupu sveštenstva i ovde u konferencijskom centru i na drugim mestima širom sveta. Počastovan sam privilegijom da vam govorim. Molim se da, za nadahnuće da mi Gospod vodi misli i nadahne moje reči. Tokom proteklih nekoliko nedelja, razmišljajući o čemu bih vam govorio, neprestano sam mislio o blagoslovu koji imamo, da budemo nosioci svetog Božjeg sveštenstva. Kada pogledamo svet u celini, sa stanovništvom od preko 6,5 milijardi ljudi, shvatamo da činimo veoma malu odabranu grupu. Mi, koji nosimo sveštenstvo, smo, po rečima apostola Petra, izabrani rod, carsko sveštenstvo. Predsjednik Joseph F. Smith definisao je sveštenstvo kao Božju moć poverenu čoveku, kojom on može delati na zemlji na spasenje ljudske porodice, kojom čovek može saopštavati Božju volju kada su anđeli ovde i lično je saopštavaju, kojom je čovek ovlašćen da vezuje na zemlji, a to će biti vezano na nebu, i da razrešava na zemlji, i to će biti razrešeno na nebu. Predsjednik Smith je dodao, sveštenstvo je sveto, i ljudi ga moraju smatrati svetim. Moje braćo, sveštenstvo je dar koji donosi ne samo posebne darove, već i ozbiljne odgovornosti. Naša odgovornost je da vodimo svoj život tako da smo uvek dostojni sveštenstva koje nosimo. Živimo u vreme kada smo okruženi mnogim stvarima koje su tu, da nas odvuku na staze koje mogu voditi u naše uništenje. Da bismo izbegli te staze, neophodni su odlučnost i hrabrost. Hrabrost je važna. Ovu istinu spoznao sam na najjasniji i najdramatičniji način pre mnogo godina. U to vreme služio sam kao biskup. Generalni sastanak naše okružne konferencije držan je u kongresnoj sali na Hramskom trgu u Salt Lake City. Naše okružno predsjedništvo trebalo je da bude reorganizovano. Aronovo sveštenstvo, uključujući članove biskupstva, bilo je zaduženo za muziku na konferenciji. Na kraju naše prvo izabrane pesme, predsjednik Joseph Fielding Smith, gost konferencije, izašao je za govornicu i pročitao imena novog predsjedništva okruga radi podrške. Siguran sam, on je rekao da predsjednik Fesser, koji je postao predsjednik, i predsjednik Burt, koji su bili savjetnici, rekao da su oni znali za njihove pozive i da su obavešteni. Mada, onda je rekao, moje ime, i dao za glas podrške da budem ja drugi savjetnik u tom predsjedništvu. Ja to uopšte nisam znao pre toga. Dok sam opasao bokove i pripremao da odgovorim na ovaj poziv da budem savjetnik, setio sam se pesme koju smo mi tek bili pevali kao hor. To se odnosilo na reč mudrosti i ime je bilo Hrabar budi, sine moje, da kažeš ne. Tog dana, kao temu govora, odabrao sam Hrabar budi, sine moje, da kažeš da. Poziv na hrabrost stalno se upućuje svakom od nas. Hrabrost da budemo čvrsti u svojim uverenjima. Hrabrost da ispunimo svoje odgovornosti. Hrabrost da poštujemo svoje sveštenstvo. Gde god idemo, sveštenstvo ide s nama. Da li se nalazimo na svetim mestima? Predsjednik Jeremy Clark, mlađi, koji mnogo godina služio kao savjetnik u prvom predsjedništvu, je rekao, sveštenstvo nije kao odelo koje možete da skinete i da ponovo obučete. U zavisnosti od nas samih, to je večni dar. Nastavio je, kada bismo stvarno bili ubeđeni da ne možemo odložiti sveštenstvo po strani i da će nas Bog smatrati odgovornim ako ga obeščastimo, to bi nas sprečilo da uradimo mnoge stvari, sprečilo bi da nas da odmo na mnoga mesta. Ako bismo se svaki put kada bismo počeli da skrećemo s pravnog i uzanog puta, setili, ja nosim sveštenstvo ovde. Treba li da to radim ja? Ne bi nam trebalo mnogo da se vratimo na pravan i uzan put. Predsednik Spencer W. Kimball je rekao, ne postoji granica moći sveštenstva koje nosite. Granice se nalaze u vama. Ako ne živite u skladu s duhom gospodnjim i ograničavate sebe u moći koju koristite. Moja braća u sveštenstvu, od najmlađeg do najstarijeg, da li vodite život prema onome što Gospod zahteva? Da li ste dostojni da nosite Božje sveštenstvo? Ako niste, donesite odluku ovde i sada. Sakupite potrebnu hrabrost i preduzmite sve neophodne promene tako da vaš život bude ono što bi trebalo. Da bismo bezbedno plovili morima smrtnosti, potrebno nam je vođstvo tog večnog pomorca, samog velikog Jehove. Ako radimo za Gospoda, imamo pravo na njegovu pomoć. Njegovu pomoć imao sam u nebrojenim prilikama tokom života. Pri kraju Drugog svetskog rata, ja sam napunio 18 godina i bio zaređen za starešinu. Nedelju dana pre nego što sam otišao u mornaricu, jedan član mog odeljenskog biskupstva bio je na železničkoj stanici da mi poželi srećan put. Neposredno pred dolazak u ruku mi je stavio knjigu koju ja večeras držim pred vama. Naslov je Priručnik za misionare, 1844. godine. Ja sam se nasmeo i rekao, idem u mornaricu, ne na misiju. On je odgovorio, u svakom slučaju, ponesi je, može će tebi poslužiti. I jeste. Tokom osnovne obuke, naš komandir jedinice uputio nas je kako najbolje pakovati odeću u veliku mornarsku torbu. Savetovao nas je, ako imate tvrd, pravo ugaonije predmet, možete ga staviti na dno torbe i vaša odeća će čvršće stajati. Odmah sam se setio. U stvari, mislio sam, gde mogu takvo nešto da nađem? Onda sam se setio pravo ugaonog predmeta, priručnika za misionare. Tako je služio 12 nedelja. Na dno tog vreća. Noći pred naše božićno odsustvo, naše misli su, kao i uvek, bile kod kuće. U kampu je bilo tihu. Odjednom sam postao svestan da moj kolega na susednom krevetu, član crkve, Leland Merrill, ječi od bola. Pitao sam, šta je Merrill? Odgovorio je, bolestan sam. Stvarno sam bolestan. Savetovao sam mu da ode do dispanzera kampa, ali on je odgovorio da zna da bi ga to sprečilo da za Božić ode kući. Onda sam predložio da malo ćuti, da ne probudimo sve vojnike. Sati su se odužili, njegovo ječanje postalo je malo glasnije. Zatim je u očajanju prošaputa, Monson, zar ti nisi starešina? Potvrdio sam da je to tako. Na šta je on zamolio? Daj mi blagoslov. Postao sam svestan da nikad nisam dao blagoslov. Nikad nisam primio takav blagoslov. Nikada nisam bio prisutan davanju takvog blagoslova. Moja molitva Bogu bio je vapaj za pomoć. Došao je odgovor. Pogledaj na dno tvoje morske torbe. Tako sam u 2 sata ujutro na pod ispraznio sadržaj torbe. Zatim sam na noćno svetlo izvadio taj tvrd, pravo ugaonik predmet. Priručnik za misionare i pročitao kako se blagosilja bolesnik. Pod pogledima oko 120 orice znatiželjnih mornara pristupio sam blagoslovu. Pre nego što sam mogao da ponovo spakujem svoju opremu, Leland je zaspao kao beba. Sljedećeg jutra Merrill je se sa osmehom okrenuo ka meni i rekao, Monsone, drago mi je što nosiš sveštenstvo. Njegovo zadovoljstvo jedina je prelazila moja zahvalnost. Zahvalnost ne samo za sveštenstvo, već i zato što sam bio dostojan da primim pomoć koja mi je bila tako potrebna u vreme potrebe i mogao da upotrebim moć sveštenstva. Braćo, naš Gospod i Spasitelj je rekao, dođi, sledi me. Kada prihvatimo njegov poziv i hodamo njegovim tragom, on će usmeravati naše staze. Aprila 2000. godine osetio sam takvo vođstvo. Primio sam telefonski poziv Rose Salas Gifford, koju nisam ja poznavao. Objasnila mi je da njeni roditelji dolaze u posetu iz Kosta Rike na nekoliko meseci, a da je nedelju dana pre toga njenom ocu, Bernardu Augustu Salasu, bio otkriven rak jetre. Rekla je da su lekari obavestili porodicu da će njen otac živjeti samo još nekoliko dana. Njen otac je veoma želeo, objasnila je, da se sastane sa mnom pre nego što umre. Ostavila je svoju adresu i pitala da li bih mogao ja da dođem kod nje kući u Salt Lake City u posetu njenom ocu. Zbog sastanaka i obaveza, bilo je prilično kasno kada sam napustio kancelariju. Međutim, umjesto da odem pravo kući, osjetio sam da treba da vozim dalje na jug i posetim brata Salasa baš te večeri. Sa adresom u ruci pokušao sam da pronađem kuću. Pri gustom saobraćaju i u sumrak prošao sam mesto gde je trebalo da se nalazi put za kuću. Ja ništa nisam video. Ja neću da se predam nikada. Obišao sam blok i vratio se. I dalje ništa. Pokušao sam još jednom. I još uvek ni tragao puta. Ništa. Počeo sam da osjećam da bi trebalo da krenem kući. Da ne bi bilo loše. Hrabro sam pokušao. Ali nisam imao uspeha u pronalaženju adrese. Umesto toga, prineo sam tihu molitvu za pomoć. Dobio sam nadahnuće da treba da priđem iz suprotnog smera. Malo sam vozio, okrenuo se, tako da sam sad bio na drugoj strani puta. Vozeći u tom smeru, saobraćaj je bio mnogo slabiji. Dok sam se još jednom približavao tom mestu, video sam kroz slabo svetlo ulični znak koji je ležao po strani na ivici puta. I video sam i skoro nevidljivu stazu zaraslu u korov koja je vodila ka zgradi jednu kućicu na maloj udaljenosti od glavnog puta. Dok sam se vozio ka zgradama, jedna devojčica u beloj haljini mi je mahnula. Ja sam znao da sam pronašao porodicu. Bio sam uveden u dom, a zatim u sobu u kojoj je ležao brat Salas. Krevet su okruživale tri ćerke, zet i sestra Salas. Svi osim zeta bili su iz Kosta Rike. Izgled brata Salasa odavao je ozbiljnost njegovog stanja. Vlažna krpa iz praznih ivica, ne peškir, samo krpa neka, bila je na njegovom čelu, naglašavajući skromne materijalne prilike te porodice. Uz malu pomoć, brat Salas je otvorio oči i kada se osmeh pojavio na njenim usnama, uzeo sam ga za ruku. Rekao sam, došao sam da vas vidim. Suze su se pojavile i u njegovim i u mojim očima. Pitao sam da li bi želeli blagoslov i dobio jednoglasan potvrdan odgovor članova porodice. Pošto Zet nije nosio sveštenstvo, sam sam pristupio davanju svešteničkog blagoslova. Reči su slobodno tekle pod vođstvom Duha Gospodnjeg. Uključio sam spasiteljeve reči iz učenja i zaveta. Odsek 84, stih 88. Ja ću ići pred vama. Biću vam s desna i s lijeva. A duh će moj biti u srcima vašim. I anđeli moji oko vas, da vas ponesu. Na kom blagoslove, pružio sam nekoliko reči utehe ožalošćenim članovima porodice. Pažljivo sam govorio da bi razumeli moj engleski i tada, na svom ograničenom španskom, stavio sam im do znanja da ih volim i da će ih nebeski otac blagosloviti. Zamolio sam za porodičnu Bibliju i skrenuo sam im pažnju na treću poslanicu Jovanovu, 4. stih. Nemam veće radosti od ove da čujem da moje deca u istini da hode. Rekao sam im, to bi vaš otac i suprug želeo da zapamtite dok se priprema za napuštanje ovozemaljskog postojanja. Dobra supruga brata Salasa tada me je zamolila da joj zabeležim 2 stiha. 2 stiha koje sam podelio s njima kako bi porodica mogla ponovo da ih pročita. Kako nisam imao ništa na šta bih mogao da zapišem, sestra Salas je posegnula u svoju torbu, izvadila komadić papira. Kada sam ga uzeo, primijetio sam da je to bila priznanica za desetinu. Moje srce je bilo ganuto kada sam shvatio da porodica, uprkos izuzetno skromnim okolnostima u kojima živi, verno plaća svoju desetinu. Nakon nežnog oproštaja, ispratili su me do kola. Dok sam se vozio ka kući, razmišljao sam o posebnom duhu koji sam osetio. Doživeo sam također, kao i mnogo puta pre toga, osjećaj zahvalnosti što je moj nebeski otac kroz mene odgovorio na molitve drugih. Braćo moja, uvek imajmo na umu da je Božje sveštenstvo koje nosimo sveti dar koji nama i onima kojima služimo donosi nebeske blagoslove. Gde god se nalazili, poštojmo i štitimo to sveštenstvo. Uvek budimo na gospodnjem delu da bismo polagali pravo na gospodnju pomoć. Vodi se rat za duše ljudske, za vašu i za moju. On traje nesmanjenom žestinom. Kao jasan poziv dolaze reči gospodnje vama, meni i svešteničkim vođama svuda. Zato, neka svako nauči koja je njegova dužnost i deluje u službi u koju je rukopoložen svom marljivošću. Da svako od nas ima hrabrosti da učini to, molim se ja u ime i ja se tako molim u ime Isusa, našeg gospoda Isusa Hrista. Amen.
We remind you that the tabernacle.
Podsećamo vas da će prenos izvođenja hora Saborne crkve biti održan sutra ujutru od 9:30 do 10:00. Odmah zatim sledeće nedeljni prepodnevni sastanak. Zahvaljujemo se svešteničkom horu Univerziteta Brigham Young na predivnoj muzici koju nam izvodi ove večeri. Naš završni govornik na ovom sastanku bit će predsednik Gordon B. Hinckley, naš voljeni prorok. Nakon obraćanja predsednika Hinckleya, hor će otpevati himnu Volim Gospoda. Zaključnu molitvu će zatim dati starešina Paul V. Johnson iz 70-orice, predsednik Hinckley.
My dear brethren of the priest.
Draga moja braćo u sveštenstvu, kakvo je nadahnuće posmatrati 21.000 lica ovde u konferencijskom centru sa saznanjem da su milioni otkupljeni u crkvenim salama i drugim mestima širom sveta. Žalim što sam toliko star u vreme kada je život sve uzbudljiviji. Kao što svi vi znate, zaređen sam i postavljen za predsednika crkve pre 12 godina. tačnije 12. marta 1995. godine. Starešina Ballard je prikupio neke šifre u vezi tih 12 godina. Citiram iz te izjave. 387.750 misionara je bilo na misiji, što predstavlja skoro 40% misionara koje su ikada služili u ovom razdoblju, što znači 40% u posljednjih 12 godina od 177 godina od kako je crkva organizovana. 3.400.000 obraćenika je kršteno, što je jednako četvrtini ukupnog broja članova crkve. Ukupan broj misija u crkvi povećao se od 303 na 344, sa još tri više koja će uskoro biti pridodate. Zadržavanje, čiji je pokazitelj prisutnosti na pričesnom sastanku sveštenička zaređenja i vernost desetini, značajno je povećao. Iako je sve ovo veoma značajno, ubeđen sam da uz malo više posvećenosti ova divna bliska prošlost može biti uvod u značajniju budućnost. Uprimo svojim ramenima na točak i pogurajmo. Obavljamo svoje dužnosti srcem ispunjenim pesmom. Ova stvar zahteva rad. Neka niko ne izbjegava dužnost. Bacite se na posao. Želim sada da govorim o drugoj stvari. O tome sam govorio pre mnogo godina. Ovo ponavljam jer su oni koji su to tada čuli odavno zaboravili. A oni koji to nisu čuli treba da čuju. Tiče se predsjednika Joseph F. Smith, koji je služio kao predsjednik crkve od 1901. do 18. godine, ukupno 17 godina. Joseph F. Smith je bio sin Hirama Smitha, koji je bio brat proroka Josepha Smitha. Joseph je sa njim bio ubijen u Kartagi. Joseph F. je rođen u Far Westu u Missouriju 13. novembra 1838. godine. Missouri je napustio kao dete. Kao mali dečak sa nepunih 6 godina čuje kucanje na prozoru u majčinom domu u Navu. Bio je to čovjek koji je užurbano jahao iz Kartage i koji je rekao sestri Smith da je njen muž ubijen tog popodneva. Kada je imao 9 godina, upravljao je volovskim kolima sa svojom majkom preko ravnice do ove doline. U 15. godini poslan je na misiju na Havajima. Putovao je do San Francisca i tu radio u fabrici crepa kako bi zaradio dovoljno novca da kupi kartu za ostrva. U to vreme Havaje nisu bili turistički centar. Bili su nastanjeni havajskim starosedeocima koja su najvećim delom bili zadovoljni oni što imaju. Naučio je da govore njihovim jezikom i da ih voli. Dok je služio tamo, doživio je nevjerovatan san. Citiram iz njegove priče o tome. Bio sam veoma opterećen dok sam bio na misiji. Bio sam skoro go i potpuno bez prijatelja, izuzimajući prijateljstvo siromašnog, zatucanog naroda. Osjećao sam kao da sam toliko poniženim u svom stanju siromaštva, nedostatku inteligencije i znanja tek tečak, da sam se jedan
usuđivao da pogledam čovjeku u lice. Dok sam bio u takvom stanju, sanjao sam jedne noći da sam na putovanju. Imao sam osjećaj da treba da požurim. Da, požurim svom snagom. Iz straha da ne zakasnim. Brzo sam svoje putovanje što sam više mogao. Jedva sam bio svjestan malog zavežljaja umotanog u marmicu. Nisam baš shvatao šta je to dok sam žurio, što sam brže mogao, ali sam najzad došao do divnog dvorca. Mislio sam da znam da je to moje odredište. Dok sam mu prilazio, što sam brže mogao, primetio sam znak kupanje. Skrenuo sam brzo i ušao u kupatilo i oprao se. Otvorio sam taj mali zavežljaj koje sam imao i tu je bio komplet bele čiste odeće, stvar koju nisam vidio dugo vremena, jer ljudima sa kojima sam bio nije bilo mnogo stalo do poteranog čišćenja stvari. Ali moja odeća je bila čista i ja sam je obukao. Zatim sam požurio ka onom što je izgledalo kao velik ulaz ili vrata. Pokucao sam i vrata su se otvorila. A čovjek koji je tamo stajao bio je prorok Joseph Smith. Pogledao me je pomalo sa negodovanjem. Prve reči koje je rekao bile su: Josefe, kasniš. Ohrabrio sam se i odgovorio: da, ali sam čist. Ja sam čist. Potapšao mi je ruku i povukao me unutra. Zatim zatvorio velika vrata. Osjetio sam njegovu ruku tako stvarno, kao što sam uvek osjetio mušku ruku. Znao sam ga. Kada sam ušao, video sam svog oca i Brighama Younga, i Heber C. Kimball i Willarda Richardsa i druge dobre ljude koje sam poznavao, kako stoji u redu. Spazio sam mesto koje je veliko poput ove doline. Činilo se da je ispunjeno velikim mnoštvom ljudi, ali na stajalištu su bili svi ljudi koje sam poznavao. Moja majka je bila tu. Sedela je sa detetom u svom krilu. I mogao bih da navedem imena onih koje se sećam, koja su sedeli tu, koja su, čini se, bili među odabranima, među uzvišenima. Kada sam usnio taj san, bio sam sam u krevetu, daleko u Havajskim planinama. Niko nije bio sa mnom, ali u ovoj viziji sam dodirnuo proroka rukom, video osmeh na njegovom licu. Kada sam se tog jutra probudio, bio sam čovjek, jako tek dečak. Nije bilo ništa na svijetu čega sam se plašio posle toga. Mogao sam sresti bilo kog čovjeka ili ženu ili dete i gledati ih u lice, osjećajući u svojoj duši da sam u potpunosti čovjek. Ta vizija, ta manifestacija i sročanstvo koje sam dobio u to vrijeme načinili su me onim što sam. Ako sam išta što je dobro ili čisto ili pravedno pred Gospodom, ako ima bilo šta dobro u meni, to mi je pomoglo kod svakog iskušenja i svake teškoće. Srž tog značajnog sna nalazi se u komentaru neodobravanja datom od Josepha Smitha mladom Josephu F. Prorok je rekao: Josephe, kasniš. Joseph F. je odgovorio: da, ali sam čist. Ja sam čist. Posledica tog sna je bila da se dečak promenio od čovjeka. Njegova izjava: ja sam čist, dala mu je samopouzdanje i hrabrost da se suoči sa bilo kim ili bilo čim. Primio je snagu koja dolazi od čiste savesti, utvrđene pohvalom proroka Josefa. Ovaj proročki san sadrži nešto za svakog čoveka i dečaka otkupljeni u ovom velikom skupu večeras. Ima jedna naša stara izreka, da je čistoća odmah do pobožnosti. Prorok Isaja je rekao, umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih usred očiju mojih, prestanite zločiniti. Učite se dobro učiniti, tar dođite, veli Gospod, da ćemo se suriti, ako gresi vaši budu kao skrlet, postaće beli kao snijeg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. U modernom otkrivenju Gospod je rekao, čisti nek budu oni koje gospodnje posude nose. U svetu koja se valja u prljavštini, budite čisti u rečima, u mislima, u telu, u odeći. Svakom od vas kažem, budite čisti u vašem govoru. Ima tako mnogo prljavog, vulgarnog govora ovih dana. Neuspeh da se iskažemo o govoru koje je čist obeležava vas kao nekog čiji je rečnik veoma ograničen. Kada je Jehova pisao na kamenim pločama, rekao je sinovima Izraelovim, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Gospod je tvrdio tu zapovest kroz reči modernog otkrivenja. Zapamtite da je ono što dolazi od gore sveto i mora se govoriti sa pažnjom i uz poticaj duha. Bude čist u mislima, govori Gospod, i sve nek se čini u čistoći predamanom. Zaprljene misli iskazuju se prljavim i uvredljivim govorom. Čiste misli iskazuju se govorom koji je pozitivan i uzdižući i u delima i koja donose sreću srcu. Budite čisti u telu i odeći i ponašanju. Nemojte sebi dozvoliti da se tetovirate. Ako to činite, jednog dana ćete zažaliti. Samo bolan i skup postupak može ukloniti tetovažu. Budite čisti, pristojni i uredni. Neuredna odeća vodi ka nemarnom ponašanju. Nisam toliko zabrinut zbog onoga što nosite koliko da to bude uredno i čisto. Setite se sna Josepha F. Smitha. Dok je žurio ka zamku, imao je mali zavežljaj umotan u marmicu. Kada se kupao i otvorio je, otkrio je da je u njemu čisto odeća. Kad god blago siljate ili poslužujete pričest, izgledajte najbolje što možete. Čuvajte svoju ličnu čistoću. I tako, moje drago braćo, mogao bih nastaviti. Mogao bih razgovarati sa vama o onom što se dešava na internetu i upotrebi kompjutera koje vodi degradirajućim mislima i delima. Dovoljno je reći da je to potpuno neprikladno za vas kao nekoga koji nosi sveštenstvo Bože. Vi ste njegove odabrane sluge. Vi ste zaređeni za nešto sveto i divno. Ne smete živjeti u ovom svetu i ići putevima tog sveta. Morate biti iznad svega toga. Braćo moje, neka vas Gospod blagoslovi. vama, dečaci, kažem, nastavite sa svojim obrazovanjem. Kada se oženite, vaša će biti obaveza da zabrinete svoju porodicu. Sve mogućnosti leži pred vama, a obrazovanje je ključ koja će otvoriti ta vrata. To će biti vrata zamka o kom je Joseph F. Smith sanjao kada je bio dečak koji je spavao na planini na Havajima. Neka vas Bog blagoslovi, moje voljena braćo. Govorite sa Gospodom u molitvi. Oplemenite vezu sa njim. On je svemogući koja ima moć da podigne i pomogne. Molim se da tako i bude u ime Isusa Hrista. Amen.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Mi spuštamo svoje glave ovoj večeri u zahvalnosti što smo uzimili učešće u ovom sastanku. Zahvalni smo što živimo u ovom važnom dobu sveta kada se obnovilo sveštenstvo. Zahvalni smo za proroke i apostole. Mnogo smo zahvalni za proroke, poruke koje su bile govorene i primljene danas. Molimo te da nas blagosloviš tvojim duhom, da će misli i osjećanja koje smo imali i poruke moći ostati s nama, da možemo biti čisti i da možemo biti otvoreni tvom duhu i dostojni nosioci sveštenstva. Zahvalni smo što smo imali priliku da čujemo od našeg voljenog proroka, predsjednika Hinckleya i od savjetnika i od drugih. Molimo te da budeš sa nama i da nas ojačeš u ime Isusa Hrista. Amen.